Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. Минулого разу ми зупинилися на 10-му вірші 11-го розділу цієї книги. Я нагадаю вам цей вірш. Пророк пише: «Потім узяв я мою палицю ласка і її поламав, щоб зламати свого заповіта, якого я склав був з усіма народами. Узяв я мою палицю ласка і її поламав». Згадаймо, що ласка означає милість. Ця поламана палиця означає, що згодом Бог забере від народу Ізраїля свою милість. Справа в тому, що коли Бог поселив свій народ в обіцяному краї, Він дав йому обітницю благословити його і захистити від усіх ворогів. Бог з великою благодаттю поставився до залишка свого народу, що повернувся до рідної землі. Згадаймо, в 6-му вірші попереднього розділу Бог проголосив: «Я зроблю сильним дім Юди і врятую дім Йосипа. Я поверну їх назад, бо змилосерджуся над ними». Бог мав намір зробити це для них не тому, що вони були слухняними та гідними цього. Вони не слухалися Його, проте Бог був милостивий до них. Проте настане час, коли Його милосердя скінчиться, і тоді Бог порушить укладений заповіт. Він більш не буде милосердним до цього народу. Він більш не даруватиме йому свою благодать. «Щоб зламати свого заповіта, якого я склав був з усіма народами». Що означають ці слова, сказані пророком Захарієм? Невже справді Бог має намір порушити укладений заповіт? Хіба ж це не він неодноразово повторював, що ніколи не порушить укладеного заповіту? Справа в тому, що існує відмінність між умовним та безумовним заповітами. Бог ніколи не порушує укладений безумовний заповіт. Проте дотримування Богом умовного заповіту залежить від дій людини. В розглядуваному вірші мова йде про умовний заповіт. Бог пообіцяв народу Ізраїля захищати його від ворогів, якщо він навернеться до Бога і буде покірним йому. Отож, коли жителі Ізраїлю припинили слухатися Бога, Він позбавив їх свого захисту. Ось про яке порушення заповіту тут йдеться. Такі приклади ми можемо знайти в Новому Завіті. Скажімо, як свідчить євангеліст Іоанн, Господь пообіцяв: «Коли попросите чого в ім'я моє, я зроблю». Іоанна 14:14. Ця обітниця Господня є умовною. Розповім вам про один випадок. Якось під час зборів церковної громади біля доктора богослов'я Гаррі Айронсайда сидів молодий проповідник. До зали увійшла молода жінка. Побачивши її, проповідник пошепки сказав богослову, що колись ця жінка була дуже активною віруючою особою, але потім заглибилася в мирське життя, і він не бачив її в церкві впродовж багатьох місяців. Того вечора доктор богослов'я Айронсайд виступив з проповіддю, побудованій саме на цих рядках Святого Писання. Його проповідь дуже розсердила цю жінку, і після закінчення зборів вона підійшла до богослова. «Як ви насмілюєтеся говорити цим людям, нібито все, що вони попросять, в ім'я Ісуса, Він зробить для них?» – запитала вона його. Доктор богослов'я запропонував їй сісти і розповісти, що з нею сталося. Жінка розповіла про те, що кілька місяців тому її батько тяжко захворів. Коли до нього прийшов лікар, вона впала на коліна і на підставі цієї обітниці почала молити Господа Ісуса Христа, аби її батько одужав. Невдовзі з кімнати, де лежав хворий, вийшов лікар і повідомив їй, що батько помер. «Отож, заявила жінка, і не кажіть мені про те, що Господь виконує свої обітниці. Доктор богослов'я тоді спитав Зізі: «Чи не читали ви наступні слова? Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої». Він сказав їй: «Що б сталося, якщо б ви спробували отримувати гроші у банку, підробивши чийсь підпис?» Жінка відповіла: «Тоді я була б шахрайкою». Доктор богослов'я знову навів їй ці слова Господа: «Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої». А потім запитав жінку: «Чи робите ви це? Чи виконуєте заповіді Господні?» Не відповівши на це, жінка почервоніла. Доктор богослов'я пояснив їй, що те, що вона намагалася зробити, було нічим не краще за підробку чужого підпису для отримання грошей у банку. Друзі мої, кожен з нас повинен усвідомлювати, що ознакою нашої любові до Господа є наш послух, і що ця обітниця дана тим, хто любить Його. Вустами пророка Бог проголошує, читаємо 11-й вірш з 11-го розділу: «І він був поламаний того дня, і найнужденніші зотари, які на мене вважають, зрозуміли справді, що це Слово Господнє». Слова «найнужденніші зотари, які на мене вважають» означають тих людей з останку ізраїльського народу, які дійсно слухалися Бога і вірили Божому Слову. Друзі мої, першочерговою та вирішальною річчю для нас, як віруючих, є віра Слову Божому. Якщо ти не віриш в те, що Біблія є Слово Боже, тоді ти не готовий до зростання та розвитку в християнському житті. Віра Слову Божому має бути встановлена і закріплена. Бог зміцнить цю віру в процесі твого вивчення Його Слова. Спершу твоє ставлення до Біблії може бути вельми скептичним, і тобі буде нелегко повірити деяким речам, викладеним у ній. Саме таким спершу було моє ставлення до Біблії. Але тепер я досяг такого рівня, коли я не просто вірю в те, що Біблія – це Слово Боже, а знаю, що це Слово Боже. Через це я не марную свій час на проповіді, які захищають священне писання. Так, я розумію потребу збільшення кількості таких проповідей, і я дякую Господеві за молодих проповідників, котрі, як правило, виступають з такими проповідями. Перші 3 роки своєї проповідницької діяльності я сам присвятив доведенню істинності Біблії. Тепер я вважаю це марнуванням часу. Наведу яскравий приклад, що його використовував доктор богослов'я Шалер, один з визначних проповідників нашого часу. Він казав: «Припустимо, на вашому подвір'ї стоїть клітка з тигром. Чи спаде вам на думку поставити біля клітки сторожа, який би захищав тигра від сусідських кицьок? Вам достатньо відкрити двері клітки, і тигр сам подбає про себе». Який вдалий і образний приклад. Я намагаюся слідувати викладеному в ньому принципу в моїй діяльності. Я просто намагаюся відкрити ворота для Слова Божого, і нехай воно саме доведе свою істинність. Слово Боже спроможне подбати про себе. Мені немає потреби захищати його від сусідських котів. Я просто провіщаю Слово Боже таким, яким воно є. Захарія говорить про те, що найнужденніші зотари, залишок народу Божого, вірили, що це було Слово Господнє. До цих людей прийде Месія. Проте більшість жителів Ізраїлю не визнає і відкине його. Тільки невеличка група людей зустрічатиме Месію цього разу. За те, що народ відкинув Месію, Бог покарає його. Народ Ізраїлю буде розпорошений по всьому світу. Привертаю вашу увагу до наступного вірша. «І я сказав їм: якщо добре це в ваших очах, дайте платню мою, а як ні, перестаньте. І вони відважили мені мою платню – 30 срібняків. Це дуже визначне пророцтво виповнилося буквально і точно. Ось що засвідчує євангеліст Матвій. Тоді один з 12, званий Іуда Іскаріот, пішов до первосвящеників і сказав: «Що ви дасте мені, якщо я вам видам його?» Вони виплатили йому 30 срібняків. Матвія 26:14-15. Точно таку суму вказує пророк Захарія. Цікаво зазначити, що первосвященики не мали бажання сплатити зрадникові великі гроші. Напевне, Іуда мав посперечатися з первосвящениками навіть і за цю суму. «Вони відважили мені мою платню – 30 срібняків». У 27-му розділі Євангелія згідно святого Матвія, у 9-му та 10-му віршах ми знову знаходимо дещо цікаве. «Тоді справдилося сказане через пророка Єремію, котрий сказав: «І вони взяли 30 срібняків ціну оціненного, котрого оцінили сини Ізраїлю, і дали за поле гончареве, як сказав мені Господь». Пророк Єремія висловив багато чого про гончареве поле у 18 та 19 розділах своєї книги. Далі читаємо в книзі пророка Захарії. «І промовив до мене Господь: кинь її гончареві ту дорогу ціну, що вони оцінили мене. І взяв я оці 30 срібняків і вкинув у дім Господній до гончара». Вираз «дорога ціна» інколи перекладають як «висока ціна». Особисто я вважаю, що найкращим перекладом буде «славна ціна». Напевно, ви чули такий вираз: «яка славна ціна за таку-то річ, що вони оцінили мене». Уявіть собі цю жалюгідну суму – 30 срібняків. Вони заплатили дуже малу ціну за Ісуса Христа. Первосвященики не мали бажання заплатити великі гроші, аби позбутися Ісуса Христа. Ні, вони заплатили зрадникові лише 30 срібняків. Яка сміховинна ціна. Що зробив Іуда з цими грошима, з 30 срібняками? «І я взяв оці 30 срібняків і вкинув у дім Господній до гончара». Серед проповідників і богословів існують деякі розбіжності в поясненні цих слів. Декотрі тлумачі навіть вважають, що слова «вкинув до гончара» повинні перекладатися як «вкинув у скарбницю». Дійсно, Іуда пішов у храм і там полишив ці гроші. Однак у Писанні сказано: «Первосвященики, взявши срібняки, сказали: не дозволено класти їх у скарбницю церковну, бо це ціна крові. І, порадившись, купили за них поле в гончаря для поховання чужинців». Матвія 27:6-7. Пророк Захарія провістив: «І я взяв оті 30 срібняків і вкинув у дім Господній до гончара». То був не випадковий вчинок. Тут ми маємо одне з найвизначніших пророцтв Святого Письма. Що це було таке поле гончара? Це була ділянка землі, власником якої був гончар. Коли гончар клав на гончарний круг шмат глини і намагався зробити горщик, посудину чи вазу, а глина була поганої якості та кришилася в його руках, він викидав її в це поле. Глина не мала потрібних гончареві якостей, отож була непридатна для його ремесла. Він викидав її як непотріб. В пророцтві Єремії Бог порівнює себе з гончаром. Він кладе глину, людство, на свій гончарний круг з наміром виготовити посудину, яку він задумав. Однак глина має піддаватися його рукам. Ту глину, що виявилося непридатною для реалізації його задуму, Бог викидає в гончарове поле. Він не може скористатися такою глиною. Цікаво зазначити, що Ісуса Христа було оцінено в 30 срібняків, і священники взяли ці гроші. Вони були досить побожними і розуміли, що ці гроші, ціну крові, не можна використати для церковної справи, і тому вони купили на них поле гончара для поховання чужинців. Друзі мої, Господь Ісус Христос трудився в полі гончара дуже довго. Він купив собі це поле. Однак він придбав його не за 30 срібняків. Він заплатив за нього повну ціну, більше, аніж будь-яка кількість золота чи срібла. Ісус заплатив за нього власною, безцінною кров'ю. Він заплатив сповна, аби придбати цей старий світ, в якому ми живемо. Світ, наповнений поламаними людськими долями, поламаними фізично, морально та духовно. Великий гончар, Господь Ісус Христос, бере глину, викинуту ремісниками, кладе її на свій гончарний круг і виробляє з неї гарну посудину, миє цією глиною. Ісус є гончар. І навіть тоді, коли люди ігнорують його, він працює в цьому полі гончара. Далі читаємо у книзі пророка. «Потім поламав я другу палицю, згоду, щоб розірвати братерство між Юдою та Ізраїлем». 14-й вірш 11-го розділу книги пророка Захарії. Поламання другої палиці означає повний розрив усіх стосунків між пастухом та Ізраїлем, його отарою. Іншими словами, Бог говорить: «Коли ви продали мене, коли ви віддали мене до рук язичників на розп'яття, я порушив укладений з вами заповіт. Незабаром ваш край загарбає римський воєначальник Тит. Він розпорошить вас по всьому світу». Дійсно, коли прийшов Месія, жителі Ізраїлю відкинули його. І єврейський народ до наших днів все ще розсіяний по всьому світу. Далі сказано у книзі пророка Захарії. Читаємо. «І промовив Господь до мене: візьми собі ще знаряддя пастуха нерозумного». На мою думку, Захарія знову вдається до алегорії. Він знову бере в руки знаряддя пастуха. «Ось бо я поставлю над цією країною пастуха. Про тих, що пропали, він не буде дбати. Ушкоджених він не буде лікувати. Молодих він не буде шукати, завтомлених не буде дбати, а буде їсти м'ясо ситих і ратиці в них виривати». Пророк Захарія представив хорошого пастуха, запроданого за 30 срібняків, виданого до рук його ворогів, а потім розіп'ятого на римському хресті. Однак цей хрест перетворився на бронзовий вівтар, на якому агнця Божого було принесено в жертву за гріхи цього світу. Він був хороший пастух, котрий поклав своє життя за свою отару. А тепер пророк Захарія представляє нерозумного пастуха, котрий з'явиться набагато пізніше. Між приходом Ісуса Христа та появою Антихриста пройде деякий час. Однак це питання Захарія не розглядає взагалі. Він провіщає майбутнє залишкові ізраїльського народу, що повернувся до палестинського краю з вавилонської неволі. Якщо ви вважаєте, що пророк має на думці вік церкви, ви глибоко помиляєтеся. Нерозумний пастух прийде після того, як Бог закінчить свою справу з церквою і знову повернеться до ізраїльського народу, як до свого народу. Захарія провіщає, яким буде ставлення Антихриста до жителів Ізраїлю. «Про тих, що пропали, він не буде дбати. Ушкоджених він не буде лікувати. Молодих він не буде шукати. Завтомлених не буде дбати, а буде їсти м'ясо ситих і ратиці в них виривати». Він вбиватиме овець, аби насититися. Яка разюча відмінність від хорошого пастуха, котрий поклав своє життя за отару. Друзі, ми маємо чудового пастиря. Ми маємо Спасителя Ісуса Христа, який турбується про нас, і в руках якого наше життя, наше спасіння і наше майбутнє. Нехай Його славетне ім'я буде прославлено повіки вічні і в нашому житті. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.